Con respecto a las palabras del señor Balseiro, delegado da Xunta en Lugo e Auditorio, é dicir que se trata claramente dunha cortina de fume. Desde o Concello intentamos concretar para avanzar na recepción deste equipamento, se nos contestou literalmente esta semana que las palabras las lleva el viento. Nos pedimos seriedade a Xunta de Galicia con respecto a este importante equipamento. A día de hoxe descoñecemos se a Xunta xa é propietaria deste equipamento ou aínda ten a empresa adxudicataria. Reitero a nosa disposición para calquer tipo de reunión ou para que os técnicos avancen como se quedou anteriormente neste proceso.